Josip Osti, pogovarjala se bova o vaši knjigi z naslovom Kvadratura Sarajevskega kroga. Preden pa se posvetiva te vaši knjigi, bi jaz vprašal, mogoče veste, katera vaša knjiga po vrsti je to?
Ja, ne morem odgovoriti, resnično ne vem. Ko običajno rečem okrog 300 knjig, potem noben ne verjame, to prištevam antologije, prevode iz slovenske literature, zadnja leta celo prevajanje i lastnih knjig iz slovenščine v svojo materinščino. Ko vse seštejem, jih je več kot 300.
Niste pa imeli skušnjave, da bi na primer na hrbtna stran knjige napisali, to je moja ta in ta po vrsti samostojna knjiga?
To nisem, ampak približno vem, da je recimo 110 prevodov iz slovenščine, knjigi iz slovenščine, pa eno 17-18 igr, da je okrog 30 knjig pesmi, ko štejem pesmi napisane v srbohrvaščini in v slovenščini, pa potem je knjig esej velik, pa potem so zborniki raznih, pa zadnja leta tudi več proznih knjig kot prej. Tako da se ne delam neskromnega, ne pozabivega, ampak res natančnega števila, a mi je zdaj dalo misliti tako, da bom preštel, pa bom si nekje to številko.
Josip Osti, bi nam zgoščeno predstavili koncept svoje zbirke Kvadratura Sarajevskega kroga. Kako ste to knjigo zasnovali?
Pravzaprav gre za besedila, ki sem jih pisal med letoma 92 in 96. To je bil čas, ko sem delal kot stalni sodelavec Radija Slovenija in takrat sem pisal ogromno, ker imel sem normo redno zaposlenega, plača ni bila redno zaposlenega, tako da je to bilo majhno nesorazmerje, ampak mi je ta dinamika prinesla tisto večje število besedil. Jaz sem v glavnom pisal ali eseje, ali kritiške spremljave knjig in se pokazalo, Ko sem končal z delom na radiju, koliko je 11-12 let je to trajalo, takrat sem sprintal pa preštel in toga je bilo čez 2500 strani teksta in mi ni žal, kajti brez tega takšnega ritma, da sem samo občasno prikazal kakšno knjigo v kakšni reviji, tega bi bilo 10-krat manj, če ne več. To sem se šele pred kakšnim dnevom spomnil, ker sem zadnje čase imel več tistih knjig eseističnih, da je veliko tistih knjig narejeno iz tistih besedil napisanih takrat. In ta knjiga Kvadratura Sarajevskega kroga je plod takratnih mojega eseističnega dela, kajti takrat sem pisal, sedel doma, dok ste vi drugi z radija tekli na tiskovke. Lažje mi je bilo kot vama, ampak sem se izboril v uredništvu, da besedilo o knjigi ni ena stran, ampak da so tri strani. In to malce začetku šlo malce težje, ampak se mi je zdelo, da sem lahko mogao tisto, kar povem, da citiram bilo verze, bilo stavke, ki potrjujejo tisto, kar si povedo. A na eni strani, ko rečeš, da ima knjiga toliko strani, toliko pesmi ali kakorkoli, to se izteče tista ena stran. Tako da si to nekako v zaslugo moj doprinos radiju, odnosno sodelavcem radija. Ta tempo mi je seveda jemal čas od tistega mojega od poezije Tako, ampak mi ni žal, kaj ti naenkrat nehote vidiš, da si napisal več, kot si pričakal od sebe. In ena od tistih bolj veselih zadev je tudi, čeprav ne pišem v njej o veselih zadevah, ker se začne o Sarajevu, mom rojstnem mestu, ki je imalo zgodovino veliko težav, prav zaradi tega, ker je v njem živelo več narodov in narodnosti. Jeli do te najhujše tragedije, ki je bila prav v tem času, jeli obleganje mesta, pa ti je mama ostala, ni hotela iz mesta, pa z mamo moj sijamski mačak Širaz, pa mama je mogla, da gre ali s judovskim konvojem ali s slovenskim konvojem, ampak ni hotela, kajti morala bi pustiti mačka. A to ne bi naredila, drugič ni hotela pustiti sosede svoje starejše muslimane, kaj ti reče lahko, Srbi grejo na svojo stran, Hrvati na svojo, moji sosedi, jeli, ko smo živjeli skupaj toliko časa, ovaj ne more jih pustiti sami, ker sem jaz spoštoval in je bilo malce težko pomagati mami, kaj ti prvo njeno pismo je prišlo 4 meseca po obleganju in sem takrat mami rekel, da mi piše vsak dan oznam maci, da odmisli te težave in da mi pošlje pismo, ko bo priložno za to. In se pokazalo, da ni bila napaka, kad zdaj mi izide pri založbi Pivec knjiga 600 strani Življenje je srhljiva pravljica, ki je polovica knjige Mamin dnevnik iz Sarajeva, brez tega, a eden izmed redkih je bral ta rokopis pored urednika Nine Flisarja, ovaj Boris Novak, misli, da je to najbolj verodostojan in najbolj tako pretresljiv dokument iz tistega časa. In tako se je zgodilo tudi s tistimi eseji. Mene seveda mi je padlo na pamet, kot se uničuje rojstno mesto, da se ukvarjaš še bolj zgodovino, kot si prej in sem rekel, v Sloveniji se manj ve o tej takšni zgodovini, posebno ona malce razsvetli tiste dogodke, aktualne dogodke, tako da sem nekakšen do rojstnega mesta s tem esejem nekako vrnil. Drugo je bilo, da me ena prijateljica Nada Salon, judinja, urednica revije Svet, zaprosila, ker je bilo ravno prav 500 let izgona judov iz Španije, da napišem, ker je znala, da sem se malce ukvarjal zgodovino judov, sicer pa s timi, predvsem sefardi.
Odkot in kako so prišli sefardski judje v Sarajevo?
Judje so prišli v Španijo nekje 700. In takrat je bil ta konc, ki je Španija zdajšnja, pod vplivom, arabskim vplivom. In Arabi so bili zelo naklonjeni judom in živeli so sožitju zelo v redu, ampak ko so katoliška kralja, to je pravzaprav Ferdinand katoliški pa Izabela kastiljanska, največ pod vplivom Torquemade, koji je bio veliki inkvizitor španski, so se odločili ali da se katolizirajo jude, ali da grejo sami, da zapustijo, da jih pregnajo iz Španije, a ve se, da jih je veliko končalo na grmadah in to je bilo takrat pregon španskih judov. Po drugi strani, takratni turski sultan, koji se razširio skroz i do Bosne i na okrog, je bio mnenja drugačnega, da su judje zelo pridni. Ljudje im je rekao, vrata mojega cesarstva su vam otprta. In su potem ti sarajevski su prišli sicer po Sredozemnem moru, pa Jadransko more i uglavnom su luke, kje su iskrcavali, bile Dubrovnik in Split. In je bila velika skupina u Bosni i Hercegovini, nažalost, zdaj pred tisto zadnje obleganje Sarajeva ih je bilo komaj 1000.
Kako so judje obogatili življenje v Sarajevu, njegovo kulturo, njegovo pluralnost?
Ja, zelo, ker ti sicer je Sarajevo bilo mešanica oziroma prostor srečanja več kultur vzhoda in zahoda. Ne samo, da so živeli pripadnici predvsem 3 veroispovedi, jeli pravoslavlja, katoličanstva i muhamedanstva oziroma islama, se je zgodilo da su enkrat imali ko je napredovala proti srednji Evropi Osmansko cesarstvo, da je bilo pod oblastju Turčije, potem ko je bila Austro-Ugarska pod oblastju Austro-Ugarske, to je bila ta neka meja. Veliko Sarajevo je veškrat, enkrat ga je tisti Savojski zažgao skoraj popolnoma. Ampak je bilo na koncu kot mešanica tih različnih kultur je bilo mogoče bolj zanimivo od drugih mest. Ko gre za arhitekturu, ko gre za marsikaj drugega, tako tudi za literaturu. Kad je zanimivo je, da su se mešali jeziki in ko so prišli sefardi, so obogatili še dodatno in to so bili sefardi, ko so sicer imali mešanico judovsko, špansko, arabske kulture. In je to bilo takšnih zanimivosti, da ni zaverjeti, da so govorili v enem jeziku, pisali v drugem, ko gre za kulturo, ta je bila zelo živahna in raznolika, ampak žal se je ugašala, kajti potem je Avstro-Ugarska pritisk in potem so vnašali v tisto svojo mešanico jezikov in nemščino in vse in sami so se na koncu izgubili, čeprav je po prvi svetovni vojni pa do začetka druge svetovne vojne so imali, čeprav so oni rekli, se svoje četrti mesta geta, jeli pa so imali posle svoje bogomolje, svoje so imeli, ampak so gubili tu svoju primarnu identitetu, malo su se zlivali, na koncu su imali tu nesreću da ih je stradalo toliko u drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni, ta kultura judovska ni bila već takšna, ne literatura, kad je prije bilo 10 revij, bilo je 2 ili 3 gledališća, bilo je marsika i drugega, ampak su se sve tako izgubljali, se integrirali, pa potem je bila ta velika čistka, jel, kad je stradalo skoro 20.000, to je bilo to, tako da je i jedna meja, kdaj se neha ta neka raznolikost, pa celo njihova boljočutna navzočnost u Sarajevu i Bosni, ko su nehali razen bogoslužju da koriste svoj jezik, ni bilo već prostora, ni bilo već časopisov, ni bilo. In je za me, recimo, prelomna točka je izvrsan pisatelj Isak Samokovlija, koji je pisao u srbohrvaščini. In to se malce gubilo i šele. So, zdaj pred obleganjem Sarajeva se pojavile nekoliko knjige gdje su bili zbrani njihove pesme Sevdalinke, pa sledi tistega kar je bilo med dvema vojnama. I kad su nehali, kad te besedila njena ta Bohoreta Papo, ki je bila jedna odlična dramska pisateljica, kasnije nobeni njene te tekstove mogao te mešanice Tako da se to žal gasilo, groblje sarajevsko-judovsko se širilo, a ta prostor drugi se... I drugo sam, da je ta čut za nesreću nacionalnu kod njih bio tako razvit da sam sam s prijateljima ugotovio neposredno pred zdaj raspad Jugoslavije, da su 2 leti pred tom ko smo se sedali za neko mizo pa se pogovarjali, pa rečeš... Tistega našega prijatelja zdravnika ni, pa tisti reče, ja, a tisti moj zdravnik je tudi bio judan, pa ga ni. Smo ugotovili da su oni začutili, su oni šli u Izrael, tako da ih je veliko je zapustilo Sarajevo i šli su u Izrael. A kasnije iz zaprtega Sarajeva s konvojima su šli, ampak je bio hudič da en konvoj, kje naj bi šli 3 autobusa pona judovi Sarajeva, su dopustili samo enemu da izide. U vrsti su čakali tisti ki su prodali za najmanj denarja, ali svoje stanovanja razdelili sve. Nisu ih pustili, ker su ih držali kod talce, dokle su judje u Sarajevu, Američani ne bi dovolili Srbom da pride u Sarajevo. Tako da su bili talci od znotra i od zune.
V svoji knjigi ne poveste, čigavi talci so bili. Čigavi talci so bili judje, ki niso mogli zapustiti Sarajeva.
Ja, najprej so bili talci kot svi tisti, ko so ostali z mojo mamo in mojimi prijatelji, ki niso šli iz Sarajeva, od tisti, ki so obligali, to pomeni Srbov, Karadžičevih, ki bi po kako so se oblačili, kako so obnašali, na kaj so se skicevali, kolegi srpsko-četnički pravzaprav so bili to borci. Celo su došli pomagati Rusi koji su simpatizirali Srbi. To je bilo to. Znači, talci su skupaj bili s ostalimi, a drugo su bili talci predvsem muslimanov u to kad je njima oni nisu imali izbire. Muslimani su bili opkoljeni, nisu imali izbire, bi stradali u nekoj potpunom napadu na Sarajevo i oni su s tem pogojevali da Američani ne dovolijo, da pridejo noter. Čeprav so med tem že en kos Sarajeva uzeli svoje in še vedno ga imenujejo Srpsko Sarajevo. Je li kasnije uradno kao Istočno Sarajevo, ampak je vsejedno to je.
Eden izmed junakov vaše knjige je tudi pisatelj Izak Smokovlija, ki je tudi preveden v slovenščino, nekoliko pozabljen. Zakaj je postal, ne bom rekel, junak vaše knjige, zakaj se pojavlja vaše knjige?
Ja, v Sloveniji ga prevajajo Tone Potokar. Tone Potokar, sicer to je izvrsen pisatelj in drugič, on je ostavio to umetniško sled života judov u Sarajevu, kad on je opisoval prav taj djelavek, kad sam ja nekaj časa stanovao, tu su bili ti njegovi zanimivi liki, mislim da spada u vrh judovskih, kot je Singer bio na poljskem.
Najem pogovor bo nadaljevala po kratkem glasbenem premoru, pogovarjala pa se bova o sevdalinkah. Josip Osti, kakšno mesto imajo sevdalinke v kulturnem utripu mesta Sarajeva?
Ja, imajo veliko, kajti prvič niso popolnoma izvirne, ker je to del tistega, kar so prinesli sabo ljudje, ampak so to ljubezenske pesmi in ljubezenska pesem tudi v zgodovini ove literature ostaje trajna, ostale se zvrsti izmenjujejo, ampak ta ostaje trajna. In sem ja imao srečo v tej sarajevski nesreči, da sem enkrat prišel pred zaprtjem Sarajeva v Sarajevo in so me zaprosili, da pregledam korekturo dva toma izbranih sevdalink, kar sem naredil in ta knjiga je išla mogoče en mesec pred obleganjem Sarajeva. Tako da sem se malce seznanio, več kot sem sam vedel, ker smo to posvojili tako, da te nije ni zanimalo, čigava je to pravzaprav ovaj pesem, nego je tvoja, naša. I pokazalo se pravzaprav, da tisti zbiralci, pa tisti zadnji, ki je to naredio, takšen zelo dobar, pa obsežan, dve debele knjigce, da je to dragocen zaklad, ki so ga pustili sarajevski, bosansko-hercegovski judje. Prinesli su, ko gre za ljubezensko poezijo, celi taj krogec, ki je mediteransko, pa taj južno deloma srednjevekovska, ti eškanazi su malce drugačni, drugačnega temperamentna i sve. I ovdje su se sreli i su se mešali malce s drugimi, tako da je ta sevdalinka ohranila prav taj njihov put. I ja imam za pesmu, ki je bila popotnica o potovanju judov na koncu, od začetka do konca, tragičnem, jel? Tako da se tu ljubezen, pa tragična ljubezen, jeli, koja ispostavi sicer tu tragiku, koja je širša, tako da se mi zdi, da je dragoceno, da je taj zaklad ohranjen.
V svoji knjigi Kvadratura Sarajevskega kroga pišete tudi o fotografiji. Kakšno vlogo je odigrala fotografija v letih in dneh vojne?
Ja, zdaj bom spet omenil najin radio. Enkrat, ja sem v času obleganja Sarajeva imao prižan radio 24 ur, zdaj ga ne poslušam sploh i celo svoje besedila koje su bile, ja ih nisam poslušao, ampak takrat ko je bilo obleganje sem slušao, kaj ti vsakih pol urce se ponovila ista vestica, pa potem čez dve, tri urce za eno dve besedi spremembe, ampak mene su zanimale te spremembe in sam enkrat na radiju poslušao da en gospod, ki je iz Sarajeva, je pustio avto dali na Dalmatinovi in ko je prišel jutri, avta ni bilo. I prosi, celo mu ni nujno vrniti avto, ampak da mu vrne album s družinskimi fotografijami. Ja sam posledi te novice, pa da policijski postaji to da kome da lako njemu. Preda potem, ko sam ja malce posledi te novice ugotovio, to je bio en čovjek iz Sarajeva, ki je delao svoj čas na Norveške, skoraj popolnoma je oslepo i šeo je na Norveško da se zdravi. I njemu je seveda bilo najbolj dragoceno koje je neso taj družinski album. I sam ja začeo malce bolj razmišljati o pomenu fotografije, od družinskih fotografij do drugih. I ker je bila vojna, potrem se pokazalo koliko je dragocena funkcija fotografij. Celo neki moji prijatelji, ki su bili fotografi, su se pokazali kod dragoceni tisti črti na fronti, pa naredili su čudovite fotografije, tako da je to sled koja je dragocena, jeli, da se dokumentira kar se je dogajalo. Čeprav tu je dilema, takšna vrsta fotografa gre, pa celo rizikuje življenje. A druga je si imao da su znali tuji fotografi priti u Sarajevo, pa nekom skuču čakati od nekod da vide koga bo tisti ustrelio, a ne da greo posneti tistiga ki strelja na tistoga. Recimo tako da je to bio neki kod safari, gdje se malce meša ta humana pa neka druga, jer seveda su ti veliki časopisi plaćali za dobro fotografijo, pa autentično, pa pretresljivo, tako da se malce to mišlja, ampak se pokazalo da su fotografije od tistih družinskih do tistih, če štejemo takšne vojne, jeli. I potem sam ja se pustio celo to zgodbo od tistega kapa koji je posneo tistega španskega borca, pa je ulovio mrtvega u zraku, jeli, s tistom puško, tako da me zdelo se mi je da je fotografija bolj autentična kot zgodba, jeli, a fotografija ostane res dokument. Kadi moja mama je stanovala nasproti tista dva nebodera čez Miljacko, ki je tisti fotograf Kovačević lovio tiste posnetke, ki su tisti iz 11. zažganjega nastropja iz balkonov skakali dol. I to su fotografije ko teško ih, ne vem, neka celo morbidna fantazija si ne more priklicati, mislim, tisto, kar ti taj dokument pokaže.
Josip Osti, u svoji knjigi Kvadratura Sarajevskega kroga pišete tudi o obsojenem vojnem zločincu Radovanu Karadžiću. Karadžić je bil tudi pesnik, po izobrazbi bil zdravnik, po poklicu psihiater. Me zanima vaša interpretacija, vaša razlaga, kako to, da je človek, ki bil tako izobražen, postal vojni zločinec.
To besedilo Radovanu Karadžiću, ki je moj vrstnik, letnik 45, pripadnika sva iste generacije, malce nas je ločilo to, da je on prišel iz Črne Gore u Sarajevo, da sam ja rojen Sarajevčan, da je on študirao, da je šel u medicinsko šolo, ja u gimnaziju, on na medicinsko fakultetu, ja na filozofsko, tako da nismo bili već let blizu, posebno kad sam se ja ukvarjao za atletiku i nisam bio društvena za isto mizo gostilne, ali kasnije, u začetku 70-ih, smo se zbližali, celo smo bili družinski prijatelji nekaj let, tako da je za mene še bolj boleče da se pokaže, da je, lako rečem, vojni zločinac, jeli, ne moreš prepoznati kad je bio kod zdravnik, čeprav ni dolgo delao kod zdravnik, delao je na Delovski univerzi, takrat je malce manj pisao, je volontirao kod psihijater da ne bi išao popolnoma, tko je šele kasneje je dobio i rednu službu, pa je i nehao, ampak je šeo u politiku. Meni se zdi da je najboljše da je jedan košček iz knjige koji prav govori tem da preberem.
Prosim.
Karadžić, ki se je neposredno pred vojno in v njej imel za Srba, je nekoč pogosto trdio da je Črnogorec. Mene in druge je pripričeval, da so Črnogorci kot dinarski tipi, visoki in močni, po fizični konstituciji drugačni od Srbov, posebno tistih nižjih in temnopoltih iz Južne Srbije, ki jih je imel za cigane. Da so drugače psihološke strukture, kar ne bi mu verjeli, saj ne bi to kot psihijater zagotovo dobro vedel, da so imeli državo prej kot Srbi, kar je zgodovinsko dejstvo, in da imajo večjega pesnika kot Srbi, misleč na Njegoša, kar je tudi točno. Vseeno pa je pred ustanavljanje Srpske demokratske stranke v Bosni in Hercegovini postal večji Srb od mnogih drugih Srbov. Njegova očaranost nad srpskim nacionalnim mitom in mladobosanskimi atentatori, ovenčanimi z mitsko auro, je postala javna, pa tudi nenavadno demonstrativna, kar je karakteristično za spreobrnjence, ki jim ne ostane drugega, kot da druge s tem pa tudi sebe nenehno prepričujejo v verodostojnost uloge, v katero so se uživeli. V to logo pa se je on uživel predvsem zaradi raznolikih interesov, tako literarnih kot materialnih. O tem nas prepričuje tudi njegova poezija, iz katere seveda ne smemo izločiti tistega, česar v njej ni. Res pa je, da je tudi v njej, kot tudi v delih pisatelja Dobrice Čosiča, avtorja Časa smrti in osrednjega avtorja, soavtorja Memoranduma Akademije znanosti in umetnosti Srbije oziroma vizionarja projekta Velike Srbije, s katerim se je prizadeval razglasiti za očeta srpskega naroda, kar mu je na srečo nedolgo potem spodletelo. Mogoče najti marsikaj od tistega, za kar sta si kot politika prizadevala in soglašala, da cilj opravičuje tudi najbolj nasilna sredstva, vključno z uničevanjem vseh drugih, predvsem pripadnikov drugačne veroizpovedi. Skratka, tistih, ki niso Srbi, predvsem pa so muslimani, ki jih imajo za Turke, ki naj bi jim se s tem maščevali za izgubljen boj na Kosovu leta 1389. I ob tem so imeli in še vedno imajo podporo Srpske pravoslavne cerkve. Ni sporno, da je Karadžić, kot sam pravi u pesmi Jutranja bomba, preuzet s formalno ničnostjo. Ne vem, kako točno je njegova trditev povedana u pesmi Z Bogom atentatori. Zgodovina nam je obrnila hrbet. Toda vem, da je naše odgovor na lastno vprašanje zastavljeno v tej pesmi, v kaj naj se strelja. Enako kot vem, da ni zapravil priložnosti, v njej spregovori, to poslednjo priložnost, da umažem roke s krvjo, ja puščam, da grem mimo. Kaj ti roke si je že toliko umazal s krvjo, da ni vode, ne reke, ne morja, ki bi v njih oprala. Ako gre za sarajevski atentat i atentat na Sarajevo, se moramo spomniti da je Srpska demokratska stranka u BiH, na čelu katere je veš čas Karadžić, ob svoji ustanovitvi ustanovila tudi organizaciju Mlada Bosna, ki naj bi zbirala mlado srpsko inteligenco.
Josip Osti, hvala, ker ste nam prebrali ta odlomek. Ne dodam, da se pogovarjava v Tomaju, v vaši hiši, kjer živite, s prečudovitim vrtom, pred hišo, za hišo, kjer cvetijo forzicije, japonska kutina je čudovita in vendar morda nekoliko nerodno vprašanje, ali kaj pogrešate Sarajevo, o katerem pišete v knjigi Kvadratura Sarajevskega kroga?
Pravzaprav, ja sem pred prihodom v Slovenijo, sem ja pogosto govoril, a govoril sem tisto, kar sem mislil, da meni zadostuje življenje v Sarajevu i da ne bom šel nikamor. Celo nisam, ker sam ja hotel studirati zgodovinu umetnosti, pa nije bilo u Sarajevu, bi morao ići u Beograd ili Zagreb, pa sam rekao da ne bom šel kad imam rad Sarajevo. Drugič, sam bio prvi u negdanji Jugoslaviji, ki je pisao maturitetno nalogo na temu Kafka, dakle, prvi pišao u tisti šolski program, i Kafka ima najkrajšu zgodbu, ki se glasi da ti ni treba sedlati konja kad ti ne veš, ali boš prišao do susjedne vasi, kar pomeni da je življenje tako kratko, ja nisam imao tih želja da živim neke druge. Ampak ljubav naredi tisto nepričakovano in me je pripeljala u Sloveniju in ni mi žao, ampak živim u nekom čudežu, sam mislio da ne ovladam vlastni jezik tako dobro, jeli, a da bom en dan ne samo prevajao slovenske kolege, pesnike in pisatelje u svoj negdanji jezik, u materinščino, a da bom pisao u slovenščini, to še manj. Tako da sam se odločio, ko sam prvo knjigo u slovenščini pesmi Kraški narcis napisao, Napisal sem je tako, da je Barbara šla v ponedeljek v službo, v društvo, vrnila se v petek, sem jo dal dve tretjine knjige in je rekla: Josip, ne verjamem, da si to napisal. Ja rečem, verjamem ti, kad sam ne verjamem. In od takrat, to so bile pesmi dve tretjine knjige Kraški narcis, od takrat ja nisem napisal enega verza v svojem jeziku, da ne bi se izgubil zdaj med tema jezikoma, in zdaj prevajam celo svoje knjige iz slovenščine. Zdaj mi je šla roman Pred zrcalom v Črni gori, letos mi je šlo, odnosno lansko leto mi je išla mi je knjiga Na križu ljubezni v Zagrebu, v mojem prevodu, tako da mi se dogajajo čuda, koja nisam, ki mi nisu padla na miso prej.
Josip Osti, hvala za vašo knjigo Kvadratura Sarajevskega kroga in hvala za pogovor.
Marko, hvala tebi.